Areena.
Miten paljon HUS-jonot selittyvät koronalla? Miten paljon uudella potilastietojärjestelmä Apotin aiheuttamilla hankaluuksilla, Markku Mäkijärvi?
Tätä on todella vaikea sanoa tarkasti, mutta olemme tehneet semmoisen arvion ihan hiljattain, että noin 70-75% tästä hoitojonosta sen pitenemästä olisi koronan aiheuttamaa lähinnä keväällä, kun joudumme varautumaan potilaiden tuloon, kouluttamaan henkilöstöä, nimenomaan leikkaussalihenkilöstöä ja sitten myös hoitamaan näitä potilaita. Apotin osuus on paljon pienempi ja vielä vaikeammin arvioitavissa, alle 10% sanoisin tässä vaiheessa.
No kysymys teille molemmille, että nämä niin kuin maallikolle nämä THL:n keräämät jonoluvut, ne vaikuttavat todella hurjilta. Että siellä puhutaan tämmöisestä kymmenkertaisesta kasvusta esimerkiksi normaaliin vuoteen. Miten te ammattilaisina näitä lukuja luette, Kati Myllymäki?
No se oli aika odotettavaa silloin, koska keväällä niin nopeasti ajettiin se kiireetön leikkaustoiminta alas, koska heräämöitä lähdettiin muuttamaan tehovalmiuteen. Ja myöskin se henkilöstö, joka muuten olisi ollut leikkaussali- ja heräämötyössä, niin laitettiin sitten vielä täydennyskoulutukseen nimenomaan tähän koronan hoitoon. Ja sitten yksi, mikä tähän vaikutti, oli se, että potilaat peruivat hyvin paljon sekä poliklinikka-aikoja että leikkauksia, vastaanottoaikoja ja pelkäsivät tulla terveydenhuollon yksiköihin, koska ajattelivat, että ehkä sieltä saisi sen koronan, jos siellä on tätä sairautta sairastavia. Että siinä oli sekä täältä niin kuin, sairaalan puolelta varmaan supistuksia, jotka oli pakko välttämätön tehdä, mutta sitten myöskin potilaat itse peruivat. Ja sen jälkeenhän siinähän tuli kesä ja kesälomakausi, jolloin ei ollut mahdollista edes sitä talviaikaista kapasiteettia ylläpitää. Mutta ennen kaikkea minusta mielenkiintoista oli se, että ei pelkästään leikkausjonot kasvaneet, vaan nimenomaan suun terveydenhuolto ajettiin hyvin pitkälle alas ja perusterveydenhuollossa, tai niin kuin me sanotaan, ensisijaisessa terveydenhuollossa, niin siellä kävi niin, että myös neuvolatoimintaa, kouluopiskeluterveydenhuoltoa, lääkärien sairasvastaanottoja, ja nehän eivät näy missään jonossa. Ne potilaat eivät ole saaneet yhteyttä tai eivät ole uskaltaneet tulla. Myös yksityisvastaanotot sakkasivat aika lailla, että siellä oli jopa 80% alasajoa. Ihmiset eivät tulleet vastaanotolle. Ja kuinka paljon siellä on tutkimatonta, hoitamatonta, diagnosoimatonta ja lähetteitä tekemättä. Että siellä on hyvin iso hoitovelka vielä, joka ei näy missään THL:n tilastoissa.
Niin Markku Myllyjärvi, nyt puhuttiin näistä pelkistä leikkausjonopotilaista, mutta mikä teidän arvionne, että kuinka valtava tämä syntynyt hoitovelka on?
Se jää nähtäväksi, kuten Kati Myllymäki tuossa viittasi, niin me emme oikeasti vielä tiedä. Potilaalta on varmaan tulossa syksyn mittaan. Jos katsotaan tätä kokonaisjonottajien määrää HUSissa, niin sehän ei ole juurikaan kasvanut siitä, mitä se on muina vuosina ollut. Siinä on tämä ilmiö, että potilaita ei keväällä ole asetettu jonoon. He eivät ole itse halunneet tai sitten sitä toimenpidettä on siirretty tai sen arviointia on siirretty. Ja sitten toisaalta meillä on nyt semmoinen niin kuin jonon rakenteellinen ongelma, että pitempään toimenpidettä tai tutkimusta odottaneita on huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, eli yli 3-4-5 kuukautta. Ja tämä muodostaa myös yhden hankalan ongelman jatkossa, että näistä tulee sitten niitä yli 6 kuukauden odottajia helposti. Toisaalta olemme nyt lomien jälkeen päässeet hyvin töihin käsiksi lyhentämään näitä jonoja, että yli 500 potilasta on jo leikattu enemmän kuin normaalisti, niin elokuun lopusta syyskuun loppuun, että nämä jonot on kyllä lähtenyt lyhenemään, mutta kyllä siinä töitä on useammaksi kuukaudeksi.
No te olette molemmat lääkäreitä. Miten, onko tämä hoitotakuun 6 kuukautta, onko se ihan tämmöinen niin kuin hallinnollinen aikaraja vai onko siinä ihan tämmöiset terveydelliset syyt, että jos siellä jonossa tosiaan on nyt iso porukka, joka on yli sen 6 kuukautta, niin onko sillä tämmöinen terveydellinen merkitys? Mitä siellä jonossa voi tapahtua näille potilaille?
No ei biologiassa kyllä ole tämmöistä puolen vuoden rajaa missään, että se on jokaisessa sairaudessa, itse asiassa jokaisella potilaalla yksilöllinen tämä lääketieteellinen kiireellisyys. Tämä puoli vuotta auttaa niin kuin näkemään asioita ja suhteuttamaan asioita, mutta se todellinen lääketieteellinen kiireisyys voi olla jotain aivan muuta, ja sitä käytännössä pyrimme siellä sitten, kun näitä jonoja hoidetaan, niin siitä huolehtimaan, ja potilaan jonotusaikakin saattaa muuttua, jos oireet pahenevat, niin kiireellisemmäksi.
Kati Mölkä.
Se on juuri näin, ja nimenomaan se lääketieteellinen kiireellisyys ratkaisee, eikä almanakka, eikä edes pykälä. Et se on ikään kuin semmoinen takalauta, jolla halutaan tätä järjestelmää niin kuin vauhdittaa. Ja tietysti jos me katsotaan vaikka Tanskaa, jossa hoitotakuu on sitten kuukausi, että kyllä siinä varmasti kiristämisen varaa on. Ja nimenomaan tuolla perusterveydenhuollon puolella pitäisi kyllä olla sellainen hoitotakuu, että ihmiset pääsisivät viikossa hoitoon, tutkimuksiin ja hoitoon. Mutta se iso juttuhan tämmöisessä pitkässä jonottamisessa on se, että jos ihminen on sitten sairaslomalla työkyvytön ja työkyvyttömyys pitkittyy ja siinä tulee sitten taloudellisia ongelmia sekä potilaalle että työnantajalle ja siinä on niinku muita ongelmia, jotka ei näy sitten täällä sairaanhoidon budjeteissa.
Markku Mäkijärvi, tuossa viittasittekin jo pikkusen siihen, että nyt kesällä lomien jälkeen pääsitte pikkusen purkamaan näitä jonoja, mutta mikä on tilanne nyt, kun tämä korona tuntuu, että se taas ottaa uutta vauhtia ja kiihtyy? Kasvaako meillä jonot vai pysyykö se niin, että tämä patti, mikä nyt on syntynyt, niin se ikään kuin sitä ei saada pienennettyä, vai mikä on tilanne nyt?
Tilanne on vielä tänä päivänä ihan hyvä. Meillä on vain muutamia potilaita sairaalassa ja teho-osastolla ja pystymme pyörittämään normaalia toimintaa ihan tavalliseen tapaan. Jos epidemia kiihtyy sillä tavalla, että näitä potilaita alkaa tulla kevään malliin, niin sitten tilanne on toinen. Silloin joudumme ottamaan resursseja normaalihoidosta ja se tietysti pidentää näitä jonoja taas uudestaan.
Eli vielä teidän ei ole tarvinnut siirtyä?
Ei vielä. Olemme varautuneet siihen kyllä.
Ja tässä täytyy tietysti katsoa myöskin se, että missä väestöryhmässä tämä korona- tai covid-tauti nyt leviää, koska sitten se kaikkein vanhin ikäluokka ja monisairas hoiva-ikäluokka, niin he tarvitsevat todennäköisemmin sairaalahoitoa ja mahdollisesti tehohoitoa. Että nyt kun näyttää, että tämä epidemia on tässä nuoremmassa väestössä, niin heillä harvemmin se tauti on niin vakava, että tarvitaan erikoissairaanhoitoa.
No, hallitus osoittaa nyt ensi vuoden budjetissa seuraaville 3 vuodelle yhteensä 450 miljoonaa euroa näiden hoitojonojen purkuun. Markku Mäkijärvi, onko teille joku hyvä idea siitä, miten tuo lisäraha saadaan lyhentämään jonoja kaikkein tehokkaimmin?
Kyllä se käytetään siihen toimintaan, eli sillä maksetaan hoitajien ja lääkärien palkkoja ja kirurgisia instrumentteja ja lääkkeitä, millä näitä potilaita hoidetaan, että ihan siihen varsinaiseen työhön. En näe mitään ongelmaa tuon summan kuluttamisessa, kyllä hoidon tarve on ilmeinen.
Mutta pystyttekö te tekemään esimerkiksi HUSissa tätä jononpurkua normaalityönä vai ylitöinä vai ostatteko te ulkoa vai miten se tapahtuu?
Kyllä me käytämme kaikkia näitä eri vaihtoehtoja. Päivää on pidennetty, teemme lisätyötä. Sijoittelemme lääkäreiden työaikaa ilta-aikaan, ostamme markkinoilta, käytämme palveluseteleitä ja kaikkia mahdollisia kannustimia, mitä henkilöstölle on. Että tässä on niin sanotusti kaikki pelissä.
Kati Mölkä.
Niin, että tässä varmaan kannattaa sen yksityisten palvelujen lisäksi myöskin huomioida, että eri sairaanhoitopiireissä jonotilanne on hyvin erilainen. Että meillähän jo niin kuin normioloissakin on potilaalla valinnanvapaus, että voi hakea hoitoa toisesta sairaanhoitopiiristä. Ja varmaan sitten tämä Länsi-Pohja ja HUS, joissa on niin kuin hankalin jonotilanne, voisivat hyödyntää paremmin sitten niitä muita sairaanhoitopiirejä, joissa jonot on tyyliin 1-2 kuukautta. Mutta jononpurussa kyllä ei saa unohtaa suun terveydenhuoltoa eikä tätä terveyskeskuspuolta.
Niin, nyt tässä tuli pari päivää sitten tuli uutisissa, että jos tämä korona tilanne jossain alueella tosi pahaksi äityy ja näitä potilaita rupeaa tulemaan enemmän kuin mitä sen alueen sairaalakapasiteetti kestää, niin silloin potilaita voidaan siirtää alueelta toiselle. Onko tässä jonojen purussa nyt harkittu tätä, että kuten Kati Myllymäki sanoi, että yhä enemmän tarjottaisiin sitä mahdollisuutta lähteä jonnekin muualle?
On kyllä, ja keskusteluja on käyty muiden sairaanhoitopiirien kanssa. HUS lähettää jo tänä päivänä potilaita muihin sairaanhoitopiireihin leikattavaksi, ja olemme myös valmiita ottamaan esimerkiksi koronapotilaita tehohoitoon muista sairaanhoitopiireistä, jos tämä osoittautuu tarpeelliseksi ainakin jonkun määrän. Eli kyllä tämä on ihan arkipäivää tämä yhteistyö ja potilaiden ohjaaminen hoitoon sinne, missä sitä saa.
Onko teillä kokemuksia, että miten potilaat ovat tähän suhtautuneet, jos on tarjottu vähän kauempaa sitä leikkauspaikkaa?
Käsittääkseni hyvin, että silloin kun se lääketieteellinen tarve on todellinen, niin potilaat ymmärtävät, että heidän etunsa mukaista on mennä hakemaan se hoito muualta.
Ja potilashan voi valita, että jos hän haluaa nopeammin sen hoidon ja on valmis lähtemään johonkin toiselle paikkakunnalle, taikka sitten jos hän haluaa, että nimenomaan tällä omalla alueella hoidetaan, niin sitten tietää, että hän jonottaa pidempään, että tässäkin sitä potilaan omaa valintaa sitten kunnioitetaan.
No mikä teidän neuvonne on nyt sellaiselle potilaalle, joka on siellä jonossa ja joka on vähän siinä kiikun kaakun, että leikkauksen tarve olisi, mutta tämä korona pelottaa. Onko syytä tähän koronapelkoon?
Ei missään tapauksessa. Tarpeellista hoitoa ei pidä lykätä. Ja kyllä sairaaloissa ja terveysasemilla osataan suojaukset ja henkilökunta osaa noudattaa näitä rajoituksia. Ja koronapotilaathan on kohortoitu, ne eivät ole siellä muiden potilaiden odotustiloissa tai siellä eikä samoissa huoneissa, että kyllä nämä turvallisuusjärjestelyt Suomessa osataan.
Te sanoitte, Kati Myllymäki, tässä ennen kuin aloitettiin, että tästä on tullut tämmöinen pelkopandemia. Mitä tarkoitatte sillä?
No se on näin, että jos kun tässä vähän käännän tätä peiliä median eteen, että jos joka päivä ja kaikissa uutislähetyksissä aina uutisoidaan, että näin ja näin monta ihmistä on kuollut koronaan, niin ei tarvitse olla hirveän herkkä ihminen, että tässä rupeaa ahdistumaan. Että ei meillä kyllä kerrota uutislähetyksissä, kuinka monta potilasta kuoli viime viikolla syöpään tai viinaan tai johonkin sydänkohtauksiin tai muuta. Että kyllä tässä niin kuin selvästi, kun näyttää, että on saatu, on opittu hoitamaan tätä covid-tautia, on saatu niin kuin suurin osa potilaista paranee tästä, niin tässä niin kuin jatkuvasti vain puhutaan tästä kuolemasta ja tartunnasta, ja sinänsä kyllä kannatan näitä viranomaistoimenpiteitä ja rajoituksia ja suosituksia, että se on hyvä, että suhtaudutaan kunnioituksella tähän tautiin, mutta ei tässä niin kuin paniikkiin eikä muiden sairauksien ja hoitojen unohtamiseen ole kyllä mitään syytä.
Markku ja Mäkijärvi, sanoitte, että keväällä monet potilaat peruivat näitä aikoja, eivät uskaltaneet tulla. Onko tätä ollut nyt vielä syksyllä?
Tarkkaa tietoa ei ole, mutta en ole kuullut tämmöistä viestiä nyt. Uskoisin, että tämä tilanne on nyt muuttunut. Ja todellakin, niin kuin Kati Myllymäki sanoi, niin terveydenhuollon yksiköt, sairaalat ovat koronaturvallisia. Tähän mennessä kerätyn tiedon mukaan jo erittäin harvinaista, että sairaalasta on saanut potilas koronatartunnan. Ne on ihan yksittäistapauksia. Että siellä tämä kyllä osataan, tämä koronan hoito.
Eihän meillä niin kuin henkilökuntakaan ole koronaa juurikaan saanut, että oliko siellä työterveyslaitoksen listoilla 26 potilasta, että työntekijää, jotka on saanut tartunnan, mutta niin kuin joissain muissa maissahan on ollut vakavia tapauksia, jopa kuolemantapauksia hoitohenkilökunnassa ja lääkäreillä, niin meillä ei sellaista ole tiedossa, että kyllä potilaat uskaltaa tulla, tuleehan henkilökuntakin sinne töihin.
Ja henkilökunnan tartunnoista suurin osa on toisesta työtoverista eikä potilaasta, että tämäkin vielä.
Tai saattaa olla sieltä kaupasta tai ravintolasta, siviilistä saatu.
Niin.
No kysymys sitten molemmille, että jos lähdetään siitä, että hoitojonot eivät nyt tästä enää pitenisi, niin kuinka kauan näiden ennätyksellisten jonojen purkaminen kestää? Markku Mäkiä.
No, jos ihan matemaattisesti lasketaan, että nyt on 7000 potilaan jonosta niin leikattu 500 kuukaudessa, niin siinä semmoinen vuoden päivät menee, mutta toivottavasti pystymme pystymme nopeammin tämän tekemään. Riippuu monesta seikasta, muun muassa tästä koronapandemiasta, että miten sen kanssa pärjäämme.
Mikä on arvio? Kuinka kauan kestää purkaminen?
Se on tietysti eri sairaanhoitopiireissä hyvin erilainen tämä tilanne. Että tosiaan, niin kuin sanottiin, niin HUS ja Länsi-Pohja on hankalimmat. Ja katsotaan nyt, mitä Vaasan seudulla sitten tapahtuu, mutta varmaan siinä voi olla se vuosi puolitoista. Mutta niin kuin tuossa aluksi sanoin, niin minua kyllä huolettaa tämä ihan perustaso. Eli se, että miten hoidetaan näitä kansantauteja, että siellä on kontrolleja ja tarkastuskäyntejä hyvin paljon tekemättä ja myöskin ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, koululaiset, opiskelijat ja niin poispäin. Että siellä on niinku riski, että sieltä tulee vielä isompaa velkaa, joka ei ole jonona mitattavissa.
No puhutaan sitten isoista rahoista. Nyt pääministeri Marin sanoi, että oliko se niin, että nyt loppuvuodelle ja ensi vuodelle nämä koronakustannukset on arvioitu 4 miljardiksi euroksi. Minusta se kuulostaa paljolta. Onko se teistä paljon, Markku Mäkijärvi?
Se on todella iso summa ja jää nähtäväksi, että mikä se todellinen summa sitten on, mutta on hyvä varautua. Tämä on uusi asia, joka selkeästi vaikuttaa terveydenhuollon toimintaan, koko yhteiskunnan toimintaan. Ja jotta siitä hyvin selviämme sekä terveydenhuollon kannalta, mutta myös yhteiskunnan kannalta, niin meillä on hyvä tähän varautua. Jos rahaa sitten kuluu vähemmän, niin sehän on iloinen asia.
Kati Myllymäki, 4 miljardia.
Kyllähän ne on hirmuisia summia, jos verrataan vaikka siihen, että valtion budjetissa on lääketieteelliseen tutkimukseen vuodessa 21 miljoonaa, niin suhdelukuhan on niin kuin aivan huima. Ja tässä 4 miljardissa ymmärtääkseni ei ole vielä mitään tietoa, milloin se rokotus tulee ja paljonko se rokote tulee maksamaan. Ja siinä mielessä sitten, jos me katsotaan, että vaikka koko terveyskeskusten sairasvastaanotto, lääkärivastaanoton vuosikustannus on 700 miljoonaa euroa ja nyt laitetaan yhteen sairauteen miljardikaupalla. Suomalaiset sairastaa kovin paljon muutakin ja suurin osa kuoleman syystä on jotakin muuta kuin koronaa. Ja ei voi olla sitten kuitenkaan niin, että kaikki laitetaan tähän covidin hoitoon, että se on hyvä, että keskitytään tähän pandemian, epidemian ehkäisemiseen, tartuntojen tämän leviämisen hallussa pitämiseen. Tämä korjaaminen ja hoitaminen on selvästi kalliimpaa.
No nyt aletaan päästä siihen testauksen. Oliko nyt eilen taisi tulla tietoa, että 10 000 testiä päivässä tehdään tai noin. Pitäisikö tämä harkita tämä testaaminen uudestaan? Testataanko meillä nyt liian herkästi jokainen nuha? Pitäisikö tämä jotenkin suunnata tarkemmin?
Minulla on se käsitys, että tämän hetken linjaukset ovat kohdallaan. Nythän ei ihan pikkulapsia testata. Se ohjeistus tuntuu toimivan. Siellä ei ole paljon tullut tartuntoja, altistumisia päiväkodeissa ja muualla. Sen sijaan muiden kansalaisten on kyllä hyvä käydä pienestäkin oireesta testissä. Se suuri huoli on tällä hetkellä se, että kun tartuntojen määrä nousee ja varsinkin altistuneiden määrä, niin tartunnan jäljitys ei tahdo pysyä perässä, varsinkaan täällä Uudellamaalla. Siihen täytyy nyt satsata. Se on tämän hetkisen pandemiastrategian kulmakivi. Niin kauan kuin nämä komponentit toimivat, testaus toimii, se toimii tällä hetkellä, kapasiteetti on riittävästi, sitä tulee lisää. Ja sitten tämä tartunnanjäljitys toimii ja potilaat pystytään hoitamaan, niin tämä strategia on oikea ja toteutettavissa.
Kati Myllymäki, testataanko meillä nyt liian herkästi nuhia?
No täytyy olla varovainen, kun en ole itse virologi enkä epidemiologi, mutta eilen keskustelin yhden henkilön kanssa, joka kertoi käyneensä jo 3 kertaa koronatestissä. Ja kun hänellä on allergista nuhaa ja astmaa, niin aina sen verran nokka vuotaa, niin kyllä meillä ehkä niin kuin semmoista sekä maalais- että kaupunkilaisjärkeä voisi pitää, mutta edelleen painottaisin kyllä näitä tätä sosiaalista etäisyyttä, eristämistä, näitä omaehtoisia karanteeneja, käsidesiä, pesua, suumaskeja, että näihin kannattaa panostaa, niin niitä testejä ei tarvittaisi niin paljon.